Уважаемые коллеги, кворум у нас есть.
Я есть.
Присутствует на 80% у нас обеспечен кворум. Значит, сложно говорить, что присутствует 4 члена комитета по вопросам свободы слова. Мы надеемся, что Сергей Федорович присоединится к нам, если позволит состояние здоровья, что мы ему желаем. И я объявляю, оголошую открытым заседание нашего комитета с питань свободы слова. Так. Шановні колеги, розданий порядок денний. Так. Представники Офісу Ради Європи, вони будуть присутні чи? А, ви так присаджуйтесь, будь ласка, за всіх. До порядку денного нема ніяких додатків. Будь ласка, пане Євген.
Маю додаток. Прошу внести пунктом 7 порядку денного питання щодо позбавлення акредитації Сергія Поярського за порушення правил акредитації.
Ви переконані?
Я переконаний.
Добре. Поки що ми говоримо про внесення до порядку денного.
Порядок,
Я прошу затвердити за основу. Будь ласка, пані Тетяна.
Знаєте, до мене надійшов лист від Української асоціації медіабізнесу про те, що в них там проблеми з тим, що нема мережі для розповсюдження, а вони раніше будь-які друковані видання вони продавали в мережі АСД, зараз у них там є проблема, у мене є пропозиція, що це зробити.
Добре, в різному. Тобто в різному у нас, крім заплановних питань, буде ці два. Тому, враховуючи, що у нас будуть зміни, я прошу проголосувати за порядок денний як за основу, попередньо надісланий. Дякую. Зараз я поставлю питання, які надійшли від наших колег, членів комітету. Від пана Євгена щодо питання позбавлення акредитації Пояркова. Хто за? Прошу підтримати. З вашого дозволу я утримуюсь. Проти? Нема. Подивимося обставини. Друге питання, пропозиція пані Тетяни. Прошу внести її в порядок денний розгляду сьогоднішнього комітету. Хто за, прошу підтримати. Пане Андрію? Дякую. Вважаю, що моє звернення прошу не вважати тиском на вашу позицію. Дякую. Одноголосно. Тобто ми вирішили і затвердили порядок денний. Обговорюється перше питання про затвердження напрацьованих робочими групами при комітеті проєктів рекомендацій та порядку проведення парламентських слухань безпеки діяльності журналістів в Україні, стан, проблеми, шляхи їх вирішення. Шановні колеги, це питання було предметом ретельного обговорення на декількох нарадах і засіданнях. Хтось бажає виступити з цього приводу? Із присутніх. Хочу сказати, що нами опрацьовано рекомендації Національної спілки журналістів України, Офісу Ради Європи в місті Києві, Офісу справ людини Організації Об'єднаних Націй, десятки інших пропозицій, в тому числі і бачення і рекомендації Кабінету міністрів України, за що ми їм окремо вдячні. Всі ці рекомендації були опрацьовані і будуть запропоновані як проєкт рекомендацій на ознайомлення поки що членам і учасникам парламентських слухань. Щодо рекомендацій, то безумовно вони стануть предметом доопрацювання і остаточної редакції після проведення парламентських слухань. А щодо порядку проведення парламентських слухань, безпека діяльності журналістів, стан проблеми, шляхи їх вирішення, то ми можемо його затвердити в тому форматі, який зараз опрацьований. Пропозиції, рекомендації, запитання. Будь ласка, пане Сергію.
Я від себе хочу додати і для всіх присутніх, і для протоколу, і для трансляції, що, незважаючи на те, що ми належимо до різних політичних сил і маємо різні політичні погляди і переконання, членів комітету об'єднує спільний погляд на те, що свободу слова в Україні треба підтримувати, і незважаючи на те, що у нас були суперечки, як Нестор Іванович вже заявив, ми дійшли, справді дійшли компромісу, дійшли згоди. В тому числі хочу на це зауважити і представників медіаспільноти.
Дякую, Сергію Федоровичу. Я підкреслюю, підтверджую те, що під час дуже непростих обговорень нам вдалося знайти лагоджену позицію, і абсолютно ви праві, Сергій, домінував принцип захисту права на подачу інформації і захист і принцип фізичного захисту наших журналістів. Він домінував під час прийняття попередніх рішень і того рішення, яке ми зараз приймемо. Дуже непрості були дискусії, але мені, я переконаний, вдалося знайти, якраз опираючись на принцип об'єктивності та прозорості, той результат, який ми змогли запропонувати. Який стане відомий, буквально після прийняття рішення, він буде оприлюднений і всі зможуть з ним ознайомитись, тому що це немалі документи з великим обсягом інформації, з яким всі зможуть ознайомитись буквально через декілька днів після прийняття зараз рішення. Дякую, шановні колеги. Якщо інших пропозицій, зауважень немає, я ставлю на голосування проєкт рекомендацій та порядок проведення парламентських слухань. Я окремо поставлю. Дозвольте поставити на голосування проєкт рекомендацій парламентських слухань «Безпека діяльності журналістів в Україні. Стан, проблеми і шляхи їх подолання». Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Та ставлю на голосування порядок проведення парламентських слухань «Безпека діяльності журналістів в Україні. Стан, проблеми і шляхи їх вирішення». Прошу проголосувати. Дякую. Одноголосно. Єдине зауваження, що, можливо, під час підготування остаточного попереднього проєкту рекомендацій до нього ще можуть бути внесені якісь зміни, тому що термін ще не вичерпаний щодо подання пропозицій, ще є півтора дня. Якщо за цей час щось зміниться, то можливо будуть якісь редакційні корективи. Дякую, шановні колеги. Порядок, будь ласка, пане.
Прошу цього питання. Шановні колеги, я хотів би від спілки журналістів України подякувати Комітету з питань свободи слова за те, що загалом ця ініціатива призначення парламентських слухань з питань безпеки, бо ми понад 2 роки домагалися самої ідеї і реагування з боку правоохоронців, насамперед МВС, то оскільки ваше рішення і рішення парламенту було успішне і зараз іде активна підготовка до парламентських слухань, це дозволило нам налагодити напередодні слухань дієвий діалог, принаймні демонструється це з боку керівництва Міністерства внутрішніх справ, зокрема міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, він дав вже доручення, призначив високого рівня на рівні заступник міністра внутрішніх справ і начальник Нацполіції персонально відповідальними за реагування на інформацію про перешкоджання за злочини. І ключова перемога наша спільна, це те, що вже до парламентських слухань, це буде в рекомендаціях, але вже дано доручення, що квартальний публічний звіт МВС за хід розслідування і цих проваджень по журналістам. Тобто це все одно найвищий рівень на сьогодні реагування. І я думаю, що це спільна така перемога, яка вже на сьогодні зафіксована, як певне, що МВС пішло на зустріч нашим вимогам.
Дякуємо вам за вашу наполегливість і за ту можливість, за вашу ініціативу, яку ви продемонстрували і під час підготовки парламентських слухань, і щодо вашої активної позиції в питанні захисту прав журналістів і забезпечення безпеки їх професійної діяльності.
Ще я також хотіла звернути увагу, що рекомендації, які подавали громадські організації, Рада Європи, Спілка журналістів і Інститут масової інформації, дуже ми вам вдячні, тому що вони дійсно, ну, видно, люди реально пропрацювали прямо от майже з готовими законопроектами. Щиро вдячні, що це не просто пусті слова, а пропрацьовані дії. Дякую.
Дякую.
Мене звати Оксана Романюк, це наш директор Інституту масової інформації. І я вважаю, що говорити про безпеку журналістів публічно надзвичайно важливо, оскільки тільки за минулий квартал понад 50 випадків нападів на журналістів. Робота з МВС у нас триває вже кілька років, в тому числі за підтримки Ради Європи. У нас відбувалися круглі столи, раз на місяць ми відправляємо список кейсів до МВС і отримуємо інформацію. І я вважаю, що дійсно важливо буде поговорити про публічний формат такої взаємодії. Окремо у нас є вже готові законопроекти написані, що стосується захисту прав журналістів, змін до Кримінального кодексу. І я думаю, що якщо за результатом цих слухань буде також підняте питання про зміни до законодавства, це буде гарний результат. Дякую.
Дякую, я переконую, що від імені всіх членів комітету я висловлю вам слова подяки за співпрацю і підтримку. І я абсолютно переконаний, що в першому розділі рекомендацій, які будуть проголосовані, я сподіваюся, Верховною Радою за наслідками проведення парламентських слухань, саме і будуть розглянуті в питанні рекомендації щодо Верховної Ради України, якраз проекти законів, які будуть сприяти підвищенню безпеки і забезпеченню професійної діяльності для журналістів. Дякуємо. Шановні колеги, ми... Дякую, будь ласка. Ваше, якщо питання, про яке ми вже обговорили, проголосували, немає інших пропозицій, то я переходжу до другого питання порядку денного. Про звернення ветерана Збройних сил України Живача з приводу поширення недостовірної інформації на сайті «Миротворець» щодо нього та інших ветеранів Збройних сил України. Будь ласка. Будь ласка, прошу вас. Присаджуйтесь за стіл.
Регламент часу?
5 хвилин.
Я людина не публічна, тому я буду читати
такого
звернення і буду надавати свої коментарі. Комітет з питань свободи слова Верховної Ради України Дружилича Олексія Олександровича. Польське прізвище, але я не хочу, я є учасник бойових дій 2014 по 2019 рік. Скарга щодо діяльності інтернет-ресурсу сайту «Центр Миротворець». Дійсно доповідає, що я, громадянин України, позапартійний, старший сержант резерву ОРМ, після закінчення військової служби за контрактом 19 січня 2019 року письмово та відкрито на YouTube-каналі Руслана Кацаби звернувся до вищої військової посадової особи України. З 1 січня це начальник Генерального штабу Збройних сил України на той час Муженка Віктора Миколаївича зі зверненням щодо зменшення військових втрат особовим складом, залученим до проведення операції об'єднаних сил на сході України. На що отримав відповідь, що опрацювання цього питання від невідомої мені посадової особи В. Кучеренка, заступника якоїсь військової частини і так далі. Мене визивали в Генеральний штаб Збройних сил України на так зване засідання Ради резервістів, де були присутні офіцери ДШ Збройних сил України, які погрожували мені намірами звернутися там до СБУ щодо здійснення на мене тиску за мою громадянську позицію. Також я звертався з аналогічним листом до Верховного Головнокомандуюча, президента України Петра Порошенка, на що отримав відповідь, що моє звернення направлення, опять же, до Міністерства оборони. Як громадянин України, я вважаю неприпустимим маніпулювання авторитетом в суспільстві та втягування армії в політичні розбірки з метою отримання політичних дивідендів на виборах, що, на мою особисту думку, робила попередня влада, очолювана паном Порошенком. Припускаю, що колишнє військово-політичне керівництво організувало систему безвідповідальності за життя військовослужбовців, а можливо і навмисно військові втрати з метою збільшення напруги в суспільстві
та особистого збагачення. Це можливо підтвердити будь-якою вітчизняною та іноземною військово-тактичною експертизою та розслідуванням правоохоронних органів. Також я звертався вже в червні до новообраного президента України пана Зеленського, на що відповіді не отримав. Також звертався, опять же, в червні 2019 року до Міністерства оборони України з вимогою розслідувати факти військових втрат наслідок Одарській дузі 16.01.2019 року та втягування військовослужбовців в зйомки політичної агітації 28.01.2019 року за участю панів Порошенка та Муженка. Отримав відповідь від Міністерства оборони з пропозицією звернутися до правоохоронних органів, що я і зробив. 3.09 я звернувся до пана Романа Труби, директора Державного бюро з розслідувань, з проханням долучити мою заяву до розгляду в досудових розслідуваннях, які проводяться щодо громадянина Порошенка ПО. Відповідно, відповіді я не отримав. Враховуючи, на мою особисту думку, безвідповідальне ставлення влади та військово-політичного керівництва України, правоохоронних органів щодо зменшення кровопролиття на сході України, я вирішив максимально залучити однодумців за допомогою представлення свого погляду на мирне врегулювання конфлікту в засобах масової інформації та мережі інтернет. Я прийняв участь в зйомках програми «Окопна правда» з ведучим Олександром Рогаткіним на каналі «Росія-24 Москва РФ» від 24.09.2019 року, де разом з двома ветеранами Збройних сил України Віталієм Плошкіним та Олександром Мединським зустрілися з ветеранами конфлікту з протилежного боку. Темою нашого спілкування було знаходження шляхів мирного врегулювання конфлікту та припинення кровопролиття на сході України. Після повернення на Україну, на мене та двох інших учасників було здійснена політична заказна кампанія в різних засобах масової інформації з посиланням на ресурс сайту «Центру Миротворець». На цьому сайті була розміщена невідомими особами недостовірна інформація, а також розміщені без моєї згоди мої персональні дані з метою дискредитації моєї відкритої позиції, встановлення миру на сході України та психологічного тиску за мою активну громадську діяльність в рамках міжнародного руху «Ветерани за мир». Я звертався і до голови Служби безпеки, і до голови Національної поліції України, на що отримав відмову у відкритті досудового кримінального розслідування за розміщення моїх персональних даних та переслідування за громадську діяльність. Місцеве ж відеополіції за місцем мого проживання повідомив мене, що вони, якщо розшукають, то тих осіб, які розмістили ці дані, вони мене повідомлять додатково. Тобто 10.10.2019 року я ще направив одного листа до місцевого відділу поліції з проханням встановити та опитати невідому мені особу, яка розмістила без моєї згоди мої персональні дані, а саме прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер та недостовірну інформацію щодо мене. А також встановити та опитати відповідальник за розміщення інформації на сайті адміністратора та власника цього ресурсу, надати правову оцінку діяльності всіх встановлених осіб. Я дуже прошу комітет з питань свободи слова надати оцінку подіям щодо переслідування мене та інших ветеранів Збройних сил України за активну громадянську позицію, встановлення миру на сході України на підставі посилання на сайт «Миротворець», надати оцінку бездіяльності правоохоронних органів та порушення гарантованої Конституції України свободи слова. Вважаю неприпустимим підмінювати правовий устрій держави оціночним судженням, неуповноваженим на те особами, що становить загрозу основним засадам суспільства та правовідносинам між громадянами України. До скарги я додаю копію листування з державними та правоохоронними органами і скан-копію сайту «Миротворець». З повагою, 30.10 – це моє таке звернення. Я дуже дякую за те, що послухали мене. Я передаю всі, якщо можливо.
Дозвольте? Да. Я бачаю, у нас є ваше звернення?
То попереднє, це більш уточнене, тому що нові обставини є. Тут і всі копії, і так далі. До звернення до правоохоронних органів.
Шановні колеги, прошу висловитися, будь ласка, пане Олег.
На мою думку, дане звернення не є предметом відання нашого комітету, і тому пропоную передати його до Комітету з питань правоохоронної діяльності.
Шановні колеги, будуть інші пропозиції?
Я не буду давати особистих оцінок тому, що ви зробили. Але скажу, що я особисто маю вкрай негативне ставлення до людей, в тому числі військовослужбовців, які виступають на інформаційному ресурсі країни-агресора. Це на вашому сумлінні.
Шановні колеги, з одного боку, кожен має право висловити свою позицію до будь-якої проблематики. З іншого боку, ми маємо факт розповсюдження приватної інформації відповідним медіаресурсом. Я абсолютно погоджуюсь з Євгеном, що в даному випадку це питання, з одного боку, я ще раз хочу запитати вас, ви є ветераном,
так.
Але ви не є журналістом.
Так.
Висловлюючи повагу до вашого ветеранського стажу і те, що ви виконували свій громадський обов'язок під час загострення бойових дій, особливо у 2014 році, в той же час я змушений констатувати, що позиція мого колеги Євгена в даному випадку є юридично виважена і правильна. Наше реагування може бути як комітета, це перенаправлення вашого звернення до відповідного комітету з питань правоохоронної діяльності. Таке наше рішення вас влаштує?
Так.
Дякую, Олексію Олександровичу. Копію нашого звернення ви отримаєте. І ви змогли, у вас ще є право звернутися до нас, як до народних депутатів України. Це право за вами залишається. Враховуючи, що було звернення до комітету, то виходячи із повноважень комітету, ми можемо прийняти винятково це рішення. Шановні колеги, прошу пропозицію Євгена поставити, Брагара поставити, ставлю на голосування. Є інший?
Я хочу, якщо ми направлені до комітету про охорону, то ж це буде так, що ви будуть прохання зняти. Ти можеш, комітет же, не розглядає це як. Може краще звернутися до суду, якщо ми направляємо на інші.
Це вже
для того, щоб звернутися, я вибачаю, для того, щоб звернутися для суду, треба встановити тих осіб, які розмістили неправдиву інформацію, та власників адміністратору сайту.
А для цього потрібні
слідчі дії.
А ви можете звернутися не до особи, що розмістила, а до юридичної особи, що володіє сайтом?
Юридична особа знімає себе відповідальність за ту інформацію, яку розміщують анонімні особи на цьому сайті. Це правова колізія така.
Треба зняти чи
якщо ви знаєте, навіть президент України Володимир Зеленський, будучи головою Ради національної безпеки та оборони, відмовився закривати цей сайт і навіть винести це рішення на РНБО. Хоча вони можуть наложити санкції на цей сайт, як і на російські засоби масової інформації.
Це питання суду, а не розпорядження голови Ради національної безпеки. Ну, зауважую, ми в рамках правового поля працюємо.
Рада національної безпеки має повноваження вводити санкції, але, як ви сказали, президент визначився. Ми, коректно буде сказати, президент визначив цього питання.
Не хоче підніматися.
До якого комітету ви б хотіли ваше бачення перенаправити? Тому що це, на жаль, точно не наша компетенція.
Це на ваш розгляд.
Добре. Тобто на комітет правоохоронної діяльності?
Так, будь ласка. Будь ласка.
Шановні колеги, інших зауважень нема? Ставлю питання на голосування.
Просто я не впевнена те, що це саме правовий комітет. Ну, тобто, це точно не ми, але чи розглядається правовий комітет?
Тут справа в тому, що питання...
Ми ще можемо надіслати його і в комітет з питань безпеки.
Ні, так це не до Верховної Ради. А що Верховна Рада?
Вони повноважні зробити відповідні запити до компетентних органів. З чого ж розуміє?
Ну, от що спросити?
Особу, яка... написала це, неможливо.
Ну і опять-таки Росія-24, вона ж теж поза правовим.
Шановні колеги, що вони можуть зробити? Вони можуть звернутися щодо встановлення особи, яка розповсюдила персональні дані супереч діючого законодавства.
Поліцію взагалі.
Так, як поліція, вона
повинна робити рішення або звернення до комітетних органів.
Я тому і натякнув, що може бути звернення особисто до народного депутата України, а він може звернутися до керівництва поліції, але в даному випадку мова йде...
З одного боку, мова йде про діяльність журналістів. Ми можемо, в принципі, і самі звернутися до яких журналістів.
І Міротворець, це ж теж не журналіст. Ні, мається на увазі, ті, хто розміщає,
вони ж кажуть. Вони не є журналістами, можливо, вони отримують якийсь статус після парламентських слухань. Це ще перечасно. Дійсно, у нас об'єктивно Олексію Олександровичу нема важелів звернутися до правоохоронних органів як комітет. Якщо ви звернетесь до когось як до народного депутата України, то такий важель вже виникає. А в даному випадку ми можемо дійсно направити винести обов'язок який комітет.
Без комітету, коли звучити скарги без розгляду. Ніякий комітет. Ми будемо відправляти зараз це питання по колу. Це введення професійного ману.
Порушено правило Олексія Олександровича щодо збереження персональної інформації. Це, в принципі,
злочин. Якщо це злочин, тоді це правоохоронна система. Верховна Рада не має права на це реагувати.
Але відповідні звернення може писати тільки профільний комітет.
Звернення
так він сам може написати звернення.
Може сам написати.
Ми можемо надати юридичну.
Але ми розглядаємо його звернення до нас.
Так,
є факт звернення до нас, ми маємо відреагувати. Або допомогти в даному випадку.
Порекомендували звернутися в правоохоронні органи.
Я вже звертався, правоохоронні органи, ви ж подивіться, копії, які я додаю до заяви своєї.
Ну, у нас немає цієї.
У вас немає. Там десяток звернень.
Тобто вони не реагували, так?
Вони не реагували, відмовили, ви подивіться.
Питання правоохоронної діяльності. Тому що, якби ми знали, хто саме порушив ваші права, якщо ми могли це встановити, у нас немає такої можливості. А комітет з питань правоохоронної діяльності – це їх компетенція і їх реакція на адресу керівників правоохоронних органів буде слушною річчю. Хай говорить, ще раз, інших думок тоді немає. Прошу підтримати пропозицію пана Євгена.
Дякую. Добре, дякую вам.
Дякую, Олексій Олександрович.
Так. Наступне питання про погрози головному редактору Тальнівської газети «Новий дзвін» Тальнівської на сході з наголосами населених пунктів є питання в Раді. «Новий дзвін» Ані Драгун та голови Тальнівської районної ради Черкаської області. Від голови Тальнівської районної ради Черкаської області. Прошу, пана Драгун, присутня? Будь ласка. П'ять хвилин регламенту вам достатньо? Будь ласка.
Це почалося рік тому, відколи я почала працювати в газеті «Новий дзвін». Спочатку була журналістом, писала статті, де критикувалася, зокрема, голова районної ради. Тоді я стала головним редактором і продовжувала писати ці статті. Голова районної ради надіслала мені повідомлення на Viber, що ти і твої діти пожнете те, що ти сієш. Ну, я не звернула на це уваги, як такої, але я скріншот зробила собі. Тоді вже у серпні місяці, 23 серпня було, це була сесія районної ради, голова Тальнівської районної ради встала і при всіх депутатах, при всілюдно заявила, що потрібно було дати по зубам ще раніше, що вам не місце серед порядних нормальних людей в цьому залі, ваша присутність тут неприпустима. От і після того я написала заяву до поліції. Поліція нічого не робила, не викликала мене на допит, тому ми з юристом подали скаргу на бездіяльність поліції до суду. Суд ухвалив рішення, що потрібно відкрити кримінальне провадження. Ну, поліція відкрила це кримінальне провадження, тоді згодом після відкриття цього кримінального провадження мене отруїли собаку вдома, тоді через тиждень після того до мене в двір ломились якісь невідомі, ходили по моєму дворі, стукали в двері, в забори, ну я не знаю, думаю, що це було причиною того, щоб мене налякати якось якимось чином. Таким. От така справа, і зараз у нас іде слідство, триває досудове розслідування, я вважаю неефективним взагалі.
Дякую. Скажіть, будь ласка, у членів комітету є зауваження, запитання до пані Анни?
Мене цікавить саме той момент, коли вас вигнали з засідання Тальнівської райради.
Районної ради не вигнали, але...
Це було під стенограму чи не під стенограму, чи є якась фіксація цього? Тому що є відеофіксація, тому що, на мою думку, це явна ознака порушення 171 статті Кримінального кодексу перешкоджання журналістській діяльності. Дані вами аспект можна розцінювати як тиск на журналіста, якщо у вас є відповідна доказова база, якщо ви звертались до правоохоронних органів, ми вже можемо, на мою думку, звернутися до відповідних компетентних органів, в даному випадку до генпрокурора, і з питанням того, чого це питання не розслідується.
У нас є стала практика, пані Анна, з приводу таких, на жаль, випадків, тому якщо вони проти, ми її використаємо відповідним зверненням від комітету щодо захисту вашого права.
Так, звісно, не проти.
Дякую. Будь ласка.
Дивіться, секретар Національної спілки журналістів медіа-юрист Макіїв зазначив, що вам надається фахова допомога адвоката, який обрав правильний спосіб захисту права звернення зі скаргою щодо бездіяльності поліції саме до суду. Ви зверталися вже до суду?
Так, ми звернулися до суду, ми отримали ухвалу суду.
Так.
І зараз ми подаємо спеціальні клопотання про допит свідків, про те, що про огляду місця от мого будинку, коли до мене ломилися. Ну, тобто нас адвокат працює.
Я правильно розумію, що ваше звернення до комітету і реакція комітету на ваше звернення посилить вашу правову позицію в суді?
Так.
Але якщо йде суд, ми не можемо...
Ні, само собою, я...
З одного боку йде суд, з іншого боку ми маємо право звернутися до... відреагувати відповідним зверненням до керівників правоохоронних органів. Я прошу, пане Євгене, уточнити, до кого саме ви вважаєте за необхідне звернутися в даному випадку?
Я вважаю, що необхідно звернутися до генерального прокурора Руслана Рябошапки, оскільки ми маємо бездіяльність правоохоронних органів, оскільки пані Алла? Пані Алла зверталась до правоохоронних органів, на це не було відповідної реакції. Скоріше за все, ясно, що докази надавались.
Да,
відповідно, ми бачимо бездіяльність, це є повноваження генпрокурора.
Пані Алла, вас задовольняє? Ну, у нас, в принципі, є і така практика. Якщо бездіяльність, якщо, можливо, практика у нас була звернення до керівництва центрального органу влади в даному випадку або на ім'я керівника Національної поліції або міністра внутрішніх справ і керівника головного обласного управління у Черкаській області. Дамо пріоритет обрати вам. Генеральний прокурор або керівник відповідної гілки, тобто начальник Національної поліції. Як ви вважаєте, де буде більш оперативно відреаговано?
Можливо, генпрокурор краще.
Генпрокурор. Підемо на зустріч. Хоча, Андрій, я більше би схилявся до вашої позиції. Але...
Ну, просто генпрокурор це такий...
Да, то, що генпрокурор це...
Ну, туди-туди, да?
Через голову.
Краще робити щось одне. У вас є дійсно МВД, профільні наступники, чи проще робити слідково. Прокуратура не має права вести розслідування проти працівників МВД. Це розумається ДБР. Треба розуміти схему правоохоронних органів.
Тобто ГПУ направить ДБР, ДБР почне з цим розбиратися. А керівник, а якщо ми направимо безпосередньо керівнику Національної поліції України, то реакція буде, там швидка реакція, вони зразу реагують.
Якщо швидка, то давайте керівнику.
Пане Євгене, не заперечуєте? Тобто уточнену пропозицію.
Про голову ради, яка має висловити такі висловити журналісти для
Я вбачаюся, мова йде про голову Тернопільської районної ради. Тобто це ради, а не адміністрації. Тобто в даному випадку губернатор навряд чи зможе вплинути. Я думаю, що реагування до керівника Національної поліції буде максимально ефективним в даному випадку. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію пана Євгена з уточненням пана Андрія. Дякую. Третє питання. Пані Анна, дякую. І копію нашого звернення ви отримуєте.
Добре, дякую.
Про розгляд засідань Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Це просте. У нас попередньо пропонують 13 листопада. Ну, не перепрацюємось, враховуючи графік роботи Верховної Ради. Можливо, оперативно потрібно буде збирати комітет в разі, якщо будуть готові остаточні рекомендації. Тобто 13 це планово і можливо позапланово. Дякую. П'яте питання про оновлення складу громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова. Шановні колеги, відповідна пропозиція у вас на руках. Будь ласка, прошу. Шановні колеги, надається слово голові, секретарю, вибачаюсь.
Відповідно до рішення комітету відбулося самовизначення членів громадської ради, з 20 членів 14 мають набір і бажання працювати в складі цього дорадчого. На підставі відповідних заяв було подано подання до складу комітету. Прохання розглянути за
цікаво. Шановні колеги, тут ми не дуже маємо право втручатись в цю роботу, але ніяких заперечень, можливо, є якісь зауваження. Дорадчий орган комітету. Ну, тим вагоміше будуть порадено.
Я знаю, що ти мов них. Особисто знайомі з Святою Остапою, з Святою Івановичем, у нас вже нормальна співпраця. Далі йдемо. Таня Катюжинська, Катя М'ясникова, один з організаторів National Media Talks минулої п'ятниці.
Єдине, що, звісно, ну там кілька рекордистів до себе висунути,
а як шанс.
Є пропозиція пана Андрія, хочу, що знає пана Ольшанського, підтримати. Дякую. Це, безумовно, був жарт. Ми би підтримали будь-який склад, тому що це ваша прерогатива. І ми вдячні і з повагою ставимося до громадської ради і до ваших порад щодо спільної діяльності, спільної підкреслої діяльності.
Зараз формується план діяльності роботи громадської ради, виключення до предмету відання комітету.
Будь ласка, ми можемо навіть спецзасідання забезпечити, щоб це було виключно одне питання на засіданні. Безумовно, якщо ви не проти, ми запросимо представників Національної спілки журналістів України. Пане Сергію, а ви до ради не хочете війти?
Ну, я хочу, але це ж, мабуть...
Шановні колеги, скажіть, будь ласка, ми не маємо повноваження вносити кандидатуру. Може, ви внесете, у вас буде 15?
Обов'язково, що скоро експерти, які вже зробили бажання працювати.
Тобто ще буде збільшення. А за пана Томіленка ви зараз можете внести пропозицію?
До чого подання?
Так. Да. О, формаліст. Добре, дякую. Зараз буде у нас. Про затвердження рішення комітету протокол щодо переведення Чоловського. Пане Микола, надайте, будь ласка, інформацію про Сажу.
В липні місяці комітет прийняв рішення про переведення з Міністерства юстиції пана Чоловська Дениса. Це рішення було вимогою тим, що у нас було вимогу посаду, і саме Денис Чоловський, який був у нас на комітеті, викладав за сектор Міністерства юстиції друковий засіб масової інформації. Далі почався процес підготовки документів, перевірки. Так, виникла проблема з військоматом, потрібно було якісь там довідки, враховуючи...
Мікрофон включіть, будь ласка. Ви весь час мені підказуєте, що треба включити.
Враховуючи певну бюрократію, кадри були готові вже надсилати на держсекретаря Міністерства юстиції пакет документів в кінці серпня. Але ж враховуючи те, що ми не знали, як будуть розподілені посади і штатний розклад в секретаріатах, комітетах, я попросив поставити це питання на паузу, щоб не різати по живим працівникам секретаріату. От, коли вже стало відомо, що скорочення відбулося на дві посади і люди перейшли. Зараз виникає питання, а саме заповнення посади головного консультанта, і ми хотіли би, щоб саме цією людиною був Денис Чоловський. Все.
Добре.
Дуже прошу підтримати.
Колеги, скажу чесно, це подія відбулася, це переведення відбулося до нашого навіть обрання народними депутатами України 9-го скликання. Я особисто не зустрічався з паном Чоловським принципово, тому що не хотів, щоб була якась упередженість в прийнятті цього питання в один чи в інший бік. З іншого боку, я так розумію, що було у нас звільнено цю посаду. Вона була звільнена під час роботи попереднього складу комітету, я правильно розумію?
Вона була вакантна.
Була вакантна.
Так, у нас було 9 дільниць.
Хтось бажає ознайомитись з обставинами цього переведення, чи можемо приймати рішення зараз? Що, Ніколай?
Ну, вже доводили їх до мене, я вже з ними знайомий.
Що?
Ну, нормальна ситуація, можна прийняти.
Ну, мені здається, що відповідально з нашого боку було б все ж таки ознайомитися, можливо, запросити людину.
Ця інформація у вас вже пана Чоловського. Це протокол, коли відбулося, і статус відповідає карти погодження перше. Громадяни України
на сторону.
Щиро дякую.
З тим, що ми погоджували в робочій групі і під час засідань. Тому я попрошу, щоб бути максимально коректним, секретар підготує проєкт пропозицій, враховуючи наші зауваження, які ми робили на двох нарадах, які з приводу пропозицій, рекомендацій. Пан Євген і пані Тетяна, я попрошу вас прочитати перед тим, як ми їх видамо в друк і оприлюднимо. Добре? Ви були членами наради. Пане Андрій, пане Сергій, вам теж можна дати інформацію, але тут були такі доволі багаточасові обговорення проєкту рекомендацій. Безумовно, займемося, але пані Тетяна і пан Євген зможуть вам оперативно розказати щодо обставин обговорення. Погоджуємось? Тому я побачився цим зречності і попросив секретаря доопрацювати. Це для стенограми і протоколу. Дякую. Тоді я попрошу переголосувати відповідне рішення щодо проєкту рекомендацій ще раз з урахуванням сказаного мною. По рекомендаціям. Дякую. Зараз питання, про яке ми проголосували в Різному, я з ним не був знайомий. Прошу, пані Тетяно, коротко розказати про що йде.
Дивіться, я нещодавно отримала лист від Української асоціації медіабізнесу про те, що у них проблема в чому? Ларьки «Союз друку» зараз скрізь розбиті, є купа всіляких місцевих газет і журналів, і люди їх купували. Яким чином? В мережі АТБ орендувалася полиця, там, де стояли всі ці газети. І так воно було завжди, тому що навіть коли були «Союз друк» скрізь, то в якихось далеких селах цей ларьок не поставиш, а АТБ і завжди було, і вони там, в общем, з ними співпрацювали. Останнім часом АТБ говорить про те, що їм нерентабельно цю полицю тримати, і попросили їх піти. Чесно кажучи, коли мені прийшов цей лист, я спочатку думаю, якась єрунда, а потім я поговорила ще, була на засіданні виїзному в Кривому Розі, і там мені знов люди, які там були, говорили про те, що це реально актуально для сел. Тому що особливо з тим, що друкована преса вмирає, а все ж таки є люди, які вони звикли до цього, вони цього хочуть. І зрештою це не такі вже великі обсяги, да, до того, щоб людина могла купити свою омріяну газету. І вони нам надіслали такий лист і дуже просять, щоб ми все ж таки спробували їм допомогти. Я розумію, і вони розуміють, що ми не маємо ніякого впливу ні на керівництво АТБ, ні на керівництво якогось іншого супермаркету. Але от у мене така пропозиція, що можливо, ми могли би все ж таки звернутися і попросити їх піти на переговори. Ми ж їм не встановлюємо ні суму, ми їх не змушуємо, щоб вони там безкоштовно щось давали. Хай вони самі говорять. От. То і можливо навіть можна було б, так як вони просять, дійсно ініціювати якусь розробку законопроекту про те, щоб був якийсь доступ. Може це не АТБ, може це якесь, може це заправка. Тобто щось таке.
Таку функцію виконує Укрпошта. Укрпошта представила найбільше серед будь-яких комерційних або навіть державних банків, бо вони доставляють пенсії. В зв'язку з цим вони максимально широко представлені. Якщо, як я бачу, вони навіть готові платити кошти за це, то треба, може, запропонувати їм провести переговори з Укрпоштою і вирішити це питання. Бо Укрпошта має найбільшу розгалужену мережу присутності в селах, особливо.
Як вони пояснюють, що Укрпошта там вона розвозить по передплаті, а от людина не хоче передплачувати, але вона там раз на тиждень купує собі ту газетну програму.
Але є відділення,
є відділення до них, тобто супермаркети об'єктивно є найбільш розгалуженою мережею, і туди ходять щодня всі. А до Укрпошти, хто доходить в селі? Раз на місяць?
І, до речі, Національна спілка журналістів от 6 серпня теж робила заяву з цього приводу, тут, що НСЖУ закликає керівництво АТБ переглянути це рішення. Може ви розкажете детальніше?
Я просто не бачив фінальної пропозиції, яку ми зараз...
Насправді тут поки що не проходить, це лист. Це лист,
я просто дав до чого колеги. Дивіться, тут, можливо, дійсно міг би комітет «Свободи слова», але тоді запропонувати співпрацю комітету з інформаційної політики, бо фактично там теж в повноваженнях є підтримка якби медіаклімату, бізнес, якби і розвиток. Але тут ключова зараз проблема, яку ми бачимо, це має бути певна державна політика підтримки доступу українців до друкованих засобів масової інформації. І вона дійсно в себе вкладає і питання Укрпошти, бо на сьогодні фактично галузь, ну, якби в нас величезні претензії до керівництва Укрпошти, бо те реформування, воно фактично обрізає доступ і до газети, і до поштових послуг. І так само ця тенденція із крупними мережами, хоча це питання бізнесу, але ми бачили, що держава може або якісь преференції там для мереж, або інше. Є приклади у Франції, інше, коли підтримуються якби загалом засоби масової інформації, щоб вони були. Тому це може бути або круглий стіл, або інше, напрацювання розгляду от таких пропозицій по підтримці саме друкованих засобів масової інформації. Бо це елемент і свободи слова, і інформаційної політики.
Сергій, але чи відомо вам, який мотив?
Я спілкувався із конкретною якби представником мережі, зокрема керівниця благодійного фонду цієї мережі, вона зараз обрана до вашої фракції від Дніпропетровської області, ви можете теж якби з ними переговорити. Вони готові, ну, для них мотивація просто якби бізнес, що на сьогоднішній момент в багатьох супермаркетах вони не отримують якби доходу, що там не продається. І ми домовилися, ми запропонували, що принаймні вони б розглянули варіант в крупних якихось центрах або інше залишити, щоб це не був такий всю пресу за це, щоб вони залишили. Ну, вони готові до переговорів загалом, але тут має все одно держава, Міністерство культури, ну, якби шукати, загалом держава має показувати, що вона до питання доступу до друкованого слова преси, що вона зацікавлена. Якщо цього не буде, то тоді так само і Укрпошта буде обрізати, і інші, посилаючись на фінансові критерії, але ж ми говоримо доступність. Бо, наприклад, Рівненська область, прикордонні з війною області, Чернігівська, от я їздив, тобто там інтернет, там не 3G, там є, немає позначки у людей. То, відповідно, так само покриття. Ну, а поки що, якби ми говоримо про доступність, то це елемент доступності, то ми просто підтримуємо.
Що би я запропонував, так перше, що мені прийшло на думку, запропонувати законопроект і зобов'язати відповідні мережі в якійсь узгодженій кількості закуповувати відповідні друковані носії на умовах часткової передоплати. Тобто зробили часткову передоплату, наприклад, 30% від...
Це речі політики партії
Номбільшості. Що?
Це на програмі тисну бізнесу для захисту друкованих умов.
Практика – це перше, що мені зараз. Ну, я навряд чи думаю, що це буде великий тиск на бізнес і навантаження велике, тому що якщо відповідні друковані засоби будуть реалізовані, то у них буде цього прибуток. Тобто це може якраз і покращення від інвестиційного клімату.
Ні, ну це ви вже обговорюєте.
Пане Андрій, це так. Да, це я тільки перше, що прийшло на думку. Щодо звернення до АНБ чи...
АТБ,
АТБ. Я думаю, що ми це можемо зробити. Я не бачу тут ніяких.
Просто попросити.
Да, це буде, може, говорити. Просто рекомендація. Рекомендація, звернення. З іншого боку, я можу організувати зустріч пані Тетяни з керівництвом АТБ.
Там, да, ми можемо організувати, але хочеться, щоб вони поговорили.
Вони просять організувати переговори з ними. Тобто,
в присутності пані Тетяни.
Само собою.
Ми спробуємо це організувати. Давайте перше, це щодо рішення звернення офіційного. І потім я пані Тетяні допоможу організувати цю зустріч.
До речі, от в Німеччині ми дивилися, що в Німеччині є законодавчо закріплена норма, що на кожні 10 тисяч населення має бути точка продажу, ну, преси.
А зобов'язання кому бізнес?
Ну, ми вивчимо цю обставину, пане Андрію. Тобто логіка, яка, я теж, чесно кажучи, я завжди звертав увагу на те, що друковані носії інформаційні присутні в усіх великих
супермаркетах. Я, чесно кажучи, ніколи не задумувався, чи це обов'язкова норма, чи це, як кажуть, бізнес-інтерес супермаркетів. Але давайте вичимо цю проблематику. Піднято питання, ми не можемо, хоча, чесно кажучи, могли би зараз, виходячи з практики, яку використав пан Андрій, звернутися відповідно до комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, тому що це більш належить до них, до їх компетенції, але враховуючи і демонструючи і щиро відчуваючи повагу до пані Тетяни, спробуємо впоратися самі. Хоча відповідне звернення паралельно ми можемо робити, якщо вони проти. Тому що це їх. Ми
можемо сюди з повагою, як і до них, як одну з найбільших платників податків цієї країни, а тебе це вийшло в топ-10. Прохання зустрітися, то провести перемогу.
Да, це я думаю, що я в змозі це зробити. Я думаю, що я в змозі.
Так що комітет доручає Нестору голові організувати переговори.
Звернення, я підготую проєкт звернення.
Ми можемо звернутися відповідно проблематикою і виписати в комітет питань гуманітарної та інформаційної політики, питань економічної політики. Ні, ми само собою це питання доведемо до логічного цього завершення. Але паралельно, хай проблема буде відома економічному комітету та питань комітету питань гуманітарної та інформаційної політики, але ми доведемо це питання до якогось логічного завершення.
Підтримую.
Відповідним зверненням до керівництва АТБ, до пана Буткевича, якщо, я не знаю, чи він власником, чи він є посадовою особою, це я не переконаний. Тобто ми організуємо зустріч представників асоціації з керівництвом АТБ в конкретному випадку і вивчимо цю проблематику взагалі в національному масштабі.
Добре.
Тобто за три звернення зараз голосуємо.
Так.
Дякую. Чому
комітет з питань економічної політики?
Ну, само собою.
Чому зараз найбільш дискусійне питання, мабуть,
сьогодні? Ні, не найбільше. Найбільш дискусійне у нас було вже парламентське слухання.
Ну,
це питання таке, не дискусійне.
Сьогодні будемо розглядати питання Поярського Сергія та питання налювання його
мікрофон
його акредитаційної картки за порушення положення Верховної Ради про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації. Справа в тому, що даний журналіст, він акредитований за друкованим виданням «Бульвар Гордона». І справа в тому, що за всю діяльність його як акредитованого журналіста не було видано жодного матеріалу у даному виданні. Що вважаємо за підставою для анулювання його акредитаційної картки? Крім того, Поярков Сергій дозволяє собі некоректну поведінку, а також нецензурну лайку по відношенню до однієї з політичних партій, які представлені у Верховній Раді. Зважаючи на це, прошу винести на голосування питання щодо позбавлення Пояркова Сергія акредитаційної картки, анулювання та потім подальшу її невидачі.
Шановні колеги, я можу запропонувати коротку перерву і перейти в режим наради.
Так.
Да.
Дякую, шановні колеги. Оголошуємо перерву хвилин на 15. Вибачаю, пропоную наступне бачення саме. Враховуючи, що це не є компетенцією нашого комітету, звернутися за консультаціями до наших експертів щодо визначення дій з приводу цієї ситуації. Зауважень?
Я
не сказати, що це наша компетенція, але нам потрібна більша чітка юридична позиція.
Пане Андрію, я будь-яку пропозицію озвучу. Будь ласка, пане Андрію, озвучте. Тобто, мікрофон включи, будь ласка.
Це наша компетенція, ми розглянемо його пізніше, після отримання юридичної консультації. Нам треба...
Приймається.
Тобто отримати юридичне заключення щодо цього.
Так. Я уточнюю тоді позицію комітету, що в межах своєї компетенції ми очікуємо відповідних консультацій експертів, які будуть залучені до цього питання. Коректно? Дякую. Шановні колеги, якщо інших питань нема, то порядок денний вичерпано. Да, будь ласка. Я вибачаю, у нас запрошена, виявила пані Сачине, Лісія Миколаївна, так. Вона голова правління ромських громадської організації Житомирщини, член Ромської ради України, член Ради національних меншин України, член громадської ради при Облдержавняці і
керівник
Центру юридичної допомоги учасникам АТО та ВПО в Житомирській області, учасник АТО. Будь ласка, пані Люсія Миколаївна, перед тим, як... Присядьте, будь ласка.
Вам всім добрий день. Я впервые на заседании вашого комітету. Почему? Потому что...
Я взяюсь 5 минут.
Да. В последнее время очень много нападений на
телеканалы, на журналистов. И так как я не просто представитель национальной меньшины, я руководитель. Вот. Это вообще в такой стране в наше время очень неприемлемо. Вот. И государство наше, и руководители государства должны определить, не просто определить внимание, а с этим что-то делать, и серьезно с этим делать, потому что есть законодательство Украины, Конституция Украины, которые защищают и права человека, и свободу слова, и все остальное. Но первое, что, Нестор Иванович, я наблюдаю за вашей деятельностью уже очень давно, хочу вас поблагодарить за вашу такую героическую стоимость.
Я вас вынужден остановить. Ваша просьба была присутствовать на заседании комитета.
Да.
Если у вас есть вопрос, который вы хотите представить на заседании комитета, то давайте в следующий раз мы вас обязательно пригласим с вашей конкретной постановкой вопроса. Нашему комитету лестна ваша оценка, но разрешите вас на этом остановить, потому что мы здесь собрались не для определенной, скажем так, мы понимаем ваши эмоции, мы благодарны за эту эмоцию. Но давайте в следующий раз подготовите вопрос, который вы хотели бы обсудить на комитете. Мы предварительно его обговорим, подготовим для рассмотрения в рамках порядка денного. И вы будете иметь возможность в большем режиме, потому что мы не подготовлены, не знаем ли тему вашего обращения. А дали возможность вам присутствовать и подготовиться к следующему заседанию. Если вы имеете желание, пожалуйста, проблематику, которую вы считаете за необходимое, обозначить на 13 ноября. Коллеги, не против?
Настя Иванович, я хотела бы вас просто всех поблагодарить, и у меня вот такое удивление, да, я прошу прощения, у меня удивление в том, что вы в таком маленьком количестве, но так продуктивно работаете, и народных депутатов там, я не выношу благодарность, я не имею права, вы имеете право как голова, да, но я вам очень сильно благодарна, потому что я участвую в комитетах.
Моих коллег, вы имеете самое главное право.
Повернуться.
Я благодарю вам, Люсия Николаевна. Мы не успели закрыть заседание комитета, поэтому я оглашаю перерыв на 5-10 минут.
Нестор Иванович, еще можно было бы с вами отдельно пообщаться тоже на 5 минут? Спасибо.
Шановні колеги, продовжую засідання комітету. Питання щодо акредитації Сергія Пояркова. У нас є відповідне звернення і доручення керівництва Верховної Ради України. Я запросив на засідання керівника прес-служби Верховної Ради України. Пані Ірино, прошу. Надайте, будь ласка, інформацію з приводу питання, яке ми зараз говоримо.
Да. Шановні колеги, шановні народні депутати, періодично прес-служба перевіряє наявність публікацій у акредитованих журналістів, і це є питання, скажімо, нашого відання, нашого контролю. До нас звернулася редакція журналу «Тижневика Бульвар Гордон» з проханням позбавити акредитації журналістів від «Тижневика Бульвар Гордон» в зв'язку з тим, що редакція «Тижневика» тимчасово припиняє свою роботу. Таким чином.
Додаткової інформації у вас нема?
У мене немає ніякої інформації.
Шановні колеги, прошу висловитись з приводу наданої інформації. Якісь пропозиції?
Ну, суто технічне питання, як на мене.
Технічне. Шановні колеги, виходячи, які будуть пропозиції щодо рішення?
Задовольнити звернення тижневика, тому що це відповідає положенню про акредитацію представників ЗМІ у Верховній Раді.
Пані Ірино, у вас є пропозиція задовольнити звернення тижневика Гордон щодо позбавлення акредитованих ними журналістів.
Так.
Я так розумію, що ним є зараз Сергій Поярко.
Ну, так.
Інших журналістів нема у відповідного видання?
Ні, від цього видання немає інших акредитованих журналістів.
Дякую. Тобто, вноситься на голосування пропозиція, пропозиція для прес-служби Верховної Ради України відповідно опрацювати в установленому порядку звернення тижневика Гордон. Шановні колеги, я ставлю таку пропозицію на голосування. Хто за? Утримався? Один? Проти? Немає. Рішення з цього приводу прийнято. Шановні колеги, всі питання порядку денного вичерпано. Засідання комітету оголошую закритим.